Ez peyamleri denge Amerika arifaslan jibajar evane radigiyinim. Li bajaroke çaldıran avane de kamyon ekeda sesat panaber jali hezin evlekariye ve hatin deste serkirin. Roja çarşeme hezin evlekariye Türkiye ragihandın ku van nezi sinore İran'e de nava kamyon ekeda sesat panaber deste serkirye. De dama deste serkirin eda hatitin ku praniyan van jiber be havayi aciz bune u serhamde hoçune. Panaberin ku jivan 264 Afgani, Sih, Pakistani û Şehji, Îranî pêk dihatin ji bo dersînorkirina wan birin rêveberiya koçberan ya Wanê. Endamê Komîsyona Penaberan ya Baroya Wanê parêzer Mahmud Kaçan Balkişan ser rêwingiya penaberan ya bi dijwar û wiha got.
Evet, özellikle
mixabin penaberên ku ji welatê xwe derbider dibin, dema rêwingiya bo welatê din rastî gelek binpêkirinên mafên mirovan tên. Her sal hejmarek penaber li bajarê Wanê ji ber sarma, rûdanên trafîk û binavbûna balameyên li behra Wanê canê xwe ji dest didin. Mixabin derheqê van bûyeranda lêpirsînên berfireh nayê kirin û qaçaxçiyên ku dibin sedema van kuştinan û binpêkirinên mafên mirovan nayên ceza kirin. Kaçan dibêje ku li bajarê Wanê hem saziyên navnetewî hem jî saziyên ku di nava Tirkiyê de li ser penaberan xebat dikin li hember van mijaran bêdengin.
2018 yılına kadar Türkiye'de Türk devletiyle paralel bir şekilde.
2018'dan da ofisa koçperan ya Yekitiya Avrupa'yı Xojivi Bajari ve Kişant. Piştiku, Saziyek ve Hagiring, Xojivi Kade ve Kişant, Penaberji, Dinava Neçariye da Riyen Dijuarra, Hewel Dedin Xobi Giyinin Avrupa'yı. Juha Pır Zahmet Eko Embejin, politikayı ki Türkiye bu penaberan heye. Türkiye lehember Avrupa'yı, Penaberan wek çekeke bi kartine, radistine û nehe bi van pereyancî li ser sînorê Îranê dîwar çêdike. Parêzer kaçan dide zanîn ku penaber ji ber bê sîstemiyê rê nabîne ku binpêkirinên dijî xwe bide bihîstin. Pir tiştên xirab li serê penaberan tê, lê ji ber ku li bajarê Wanê sîstemek tune ku dengê xwe bidin bihîstin, raya giştî ji van bûyeran agahdar nabe. Her wiha em dizanin ku penaberên ku ji aliyê leşkeran ve tê girtin li ser sînor tên tazî kirin û hemû pereyê wan telefonê wan tê standin û bo Îranê baş ve tê şandin. Hêjayî gotineye ku piştî Amerîka û NATO-yê hêzên xwe ji Afganistanê vekişand tundûtijiya di navbera hikûmetê û tevgera Talibanê zêde bûye. Li gor ajansa penaberan ya neteviyên yekbûyî tê tahminkirin ku ji serê salê heta nehe 207,000 kes koçber bûne. Piraniyan van jî bo derbasbûna Avropayê bajarê Wanê ku li ser sînorê Îranê û Tirkiyeyê bikartîne.